The radicals have been in charge way too long.
Рон Пол – Техас штатыдан чыққан конгрессмен. У асосан ұты консерватив хсопленген чойчилар харакет томонадан кулап куватламоқты. 76 yoshli arbob erkinlik uchun kampaniya deb nomlangan targ'ibotchi guruhga ham asos solgan. Uning asosiy maqsadi hukumatning jamiyatdagi rolini pasaytirish.
In my proposal, my budget, I want to cut hundreds of billions of dollars from overseas. We have to quit the spending.
Soliqlarni tushirish kerak deydi u. Davlat fuqaro daromadiga ko'z olaytirmasligi lozim degan chaqiriqlari bilan tanilgan.
We have to quit this being the policeman of the world. We don't need another war in Syria and another war in Iran.
Pol nazarida AQSh boshqa davlatlar ishiga umuman aralashmasligi kerak va global maydonda posbon rolini o'tashni bas qilishi lozim. Bunday harakat deydi u, Amerikani milliardlab dollar va obro'dan ayirmoqda. Siyosiy doiralar, xususan Amerika davlat xavfsizligi hamma narsadan ustun va u jahondagi eng qudratli tuzum bo'lib qolish kerak deya fikrlovchi Respublikachilar partiyasida ko'pchilik hamon Ron Paulning chaqiriqlarini jiddiy qabul qilmaydi. Lekin Ron Paul oddiy xalq orasida ancha shuhrat qozongan va prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayonida Mitrom Niketidan 2-chi yoki 3-chi o'rinni boy bermay kelmoqda.
Ron Paul is going to be a factor in this election. He's not going to get nominated, but he's going to be there.
Siyosiy tahlilchi Brian Darling fikricha, Ron Paul prezidentlikka nomzodlikni qo'lga kirita olmasligi mumkin. Lekin deydi olim, uning obro'si Respublikachilar partiyasining siyosiy platformasiga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Boshida qo'l siltagan partiyadoshlar endi asta-sekin uning fikrlariga quloq sola boshlagan, o'z dasturlarini o'zgartirmoqda.
Very sincere and true believers, and they're going to be there and they're not going to be sent away because the wind is blowing.
Ron Paul 1988 va 2008 yillarda ham prezidentlikka nomzod bo'lishga urinib, mag'lubiyatga uchragan.
He's Rick Santorum. A loving husband, a devoted father, homeschooler, and a man of deep faith.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka yana bir da'vogar bu Rick Santorum. Saralash jarayonida sobiq kongressmen Newt Gingrich va Texas gubernatori Rick Perryni ortda qoldirib, Mitt Romney bilan bellashishga qodir arbob sifatida nom qozondi. Santorum siyosiy tahlilchilar nazarida prezidentlik uchun kurashayotgan eng konservativ amerikalik.
The Israelis have the right to determine what happens in their land, and all of Israel, including the quote, West Bank, is Israeli land.
Tashqi siyosatda u boshqa respublikachilar bilan ham nafas. Global maydonda Amerika rolini yanada oshirish kerak degan fikrda.
Just working our way up the ladder.
Kongressning har ikki palatasida xizmat qilgan 53 yoshli arbob o'z chiqishlarida iqtisodiyot, ayniqsa yangi ish o'rinlari yaratishga urg'u bermoqda. Soliqni pasaytirish va hukumat xarajatlarini qirqish tarafdori.
Call this our faith and family freedom tour. Faith plus family equals freedom.
7 farzandning otasi Santorum o'z saylov kampaniyasida oilaviy qadriyatlar haqida ko'p gapiradi. Abortga tamoman qarshi. Bu ishga qo'l urgan shifokorlar jinoyatchi sanalib, jazoga tortilishi kerak dedi u. Shuningdek, bir jinsdagi odamlarning nikohga kirishini ham yoqlamaydi. Bu ikki masala ma'lumki, Amerika jamiyatini ikkiga bo'lib keladi. Navbahor Imamova, Washington.